Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang I'm Not Supposed to Feel Like This ay isang Christian self-help na aklat ni Chris Williams, Paul Richards at Ingrid Witton na nakatuon sa pagharap sa depression at anxiety. Nakasulat ito bilang isang workbook kaya hindi lamang nito ipinapaliwanag ang mga damdamin kundi inaanyayahan din ang mambabasa na pagmasdan ang sariling pag-iisip, kilos, katawan at ugnayan sa ibang tao. Pangunahing layunin ng libro na tutulan ang mapanuring ideya na ang isang Kristiyanong nalulungkot o nababalisa ay mahina ang pananampalataya o may kulang na relasyon sa Diyos. Sa halip, inilalagay nito ang mental health sa kontekstong parehong makatao at makakristyano. Pinagsasama ng mga may akda ang mga praktikal na prinsipyo ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT at ang pagninilay sa Biblia sa halimbawa ni Jesus at sa biyaya ng Diyos. Hindi nito ipinapakita ang pananampalataya bilang mabilis na lunas. Sa halip, inilalarawan nito ang pananampalataya bilang mahalagang pinagmumulan ng pag-asa, kahulugan, at suporta habang gumagawa ang tao ng konkretong hakbang upang makayanan ang depression at anxiety. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtanggi sa paniwalang ang depresyon ay tanda ng mahinang pananampalataya. Pinakasentro sa aklat ang pagwasto, sahiya at guilt na maaring maramdaman ng mga Kristiyano kapag nakararanas sila ng depresyon o anxiety. Sa ilang kapaligiran ng simbahan, may tahimik o tuwirang palagay na ang tunay na mananampalataya ay dapat laging masaya, payapa at matatag. Kapag hindi ito nararanasan, maaring isipin ng tao na siya ay nabigo sa Diyos, kulang manalangin o may kasalanang hindi niya naaayos. Ipinapakita ng libro na ang ganitong pagbasa ay nakadaragdag mismo sa bigat ng nararamdaman. Ang depression at anxiety ay hindi basta usapin ng ugali, moralidad o antas ng debosyon. Maari silang makaapekto sa pag-iisip, katawan, motibasyon at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Mahalaga ang puntong ito dahil ang maling paliwanag sa sintomas ay maaaring humadlang sa paghingi ng tulong. Kung ang isang tao ay naniniwalang kailangan lamang niyang sumampalataya ng higit, maaari niyang ipagpaliban ng praktikal na suporta, pakikipag-usap o profesional na pangangalaga. Hindi ibinababa ng mga may akda ang halaga ng pananampalataya. Sa halip, inaalis nila ang paggamit dito bilang sukatan na humahatol sa taong nahihirapan. Ang biyaya ng Diyos ang inilalarawan bilang pundasyon ng pagtanggap, hindi bilang premyo para sa taong walang sintomas. Sa ganitong paraan, binubuksan ng aklat ang mas mahabagin at mas makatotohanang ng usapan tungkol sa mental health sa loob ng Kristiyanong komunidad. Ikalawa, ang five areas na pagtingin sa koneksyon ng isip, damdamin, katawan, kilos at relasyon, gumagamit ang libro ng praktikal na balangkas na kaugnay ng five areas approach sa CBT. Tinutulungan itong makita ng depression at anxiety ay hindi iisang pakiramdam lang na biglang dumarating. Magkakaugnay ang sitwasyon ng tao, ang kanyang iniisip, ang emosyon niyang nararamdaman, ang mga pagbabago sa katawan, ang kanyang ginagawa o iniiwasan, at ang kalidad ng kanyang relasyon. Halimbawa, ang isang mabigat na pangyayari ay maaring magbunsod ng mapanuring isip gaya ng pakiramdam na wala ng pag-asa. Maari itong samahan ng lungkot o takot, pagkapagod o hirap sa tulog, pag-iwas sa mga gawain at paglayo sa pamilya, kaibigan o kapwa mananampalataya. Ang paglayong ito ay maaari namang magpalala sa pakiramdam ng pag-iisa. Mahalaga ang balangkas dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na mapa sa mambabasa. Sa halip na sisihin ang sarili dahil hindi agad gumagaan ang pakiramdam, natutukoy niya kung saang bahagi ng siklo may maaring baguhin. Hindi lahat ay kayang kontrolin, lalo na ang mahihirap na pangyayari o ang paglitaw ng sintomas. Ngunit may mga maliit na hakbang na maaring subukan sa paraan ng pag-iisip, araw-araw na kilos, pahinga, pakikipag-ugnayan at paghingi ng tulong. Ang pagsasama ng CBT at pananampalataya ay hindi nangangahulugang ipinapalit ang isang paraan sa isa pa. Iminumungkahin nitong ang maingat na pagsusuri sa sariling karanasan ay maaaring samahan ng panalangin, pagninilay sa Biblia at pagtanggap sa suporta ng Diyos at ng ibang tao. Ikatlo, workbook na paraan upang gawing konkretong hakbang ang pagharap sa problema, na iba ang aklat sa karaniwang inspirational na pagbasa dahil nakaayos ito bilang workbook. Ibig sabihin, hinihingi nito ang aktibong pakikilahok ng mambabasa, hindi lamang pagsang-ayon sa mga ideya. Ang mga pagsasanay at gabay sa pagninilay ay naglalayong tulungan ang tao na pangalanan ng mas tiyak ang problema. Sa halip na manatili sa malawak na pakiramdam na magulo ang lahat, kabilang sa mga praktikal na hakbang na kaugnay ng aklat ang paglilinaw ng suliranin, paggawa ng mind map. pagtimbang sa mga pakinabang at kahinaan ng posibleng tugon, pagpili ng solusyon, pagbuo ng action plan, pagsasagawa nito, at pagrepaso sa resulta. Mahalaga ang ganitong pagkakasunod dahil ang depression at anxiety ay madalas nagpapahirap sa pagpapasya. Kapag mabigat ang pakiramdam, ang isang malaking problema ay maaring magmukhang imposibleng lutasin. Ang paghahati nito sa maliliit at nasusukat na hakbang ay maaring magbigay ng direksyon nang hindi nangangakong mawawala agad ang paghihirap. May halaga rin ang pagrepaso sa ginawa. Hindi lahat ng plano ay gagana sa unang subok at ang hindi agarang tagumpay ay hindi automatikong kabiguan. Maaring kailanganing baguhin ang hakbang, paliitin ang layunin o magdagdag ng suporta. Ang workbook format ay angkop sa mambabasang handang magsulat, magmasid sa sarili at bumalik sa mga aralin. Ngunit kinikilala rin ang praktikal na paggamit nito na may mga taong mas makikinabang kung may kasamang mapagkakatiwala ang kaibigan, leader ng simbahan, counselor o profesional habang ginagawa ang mga pagsasanay. Ika-apat Biblia halimbawa ni Jesus at biyaya bilang suporta sa halip na kapalit ng paggamot, patuloy na iniuugnay ng libro ang mga praktikal na estratehiya sa pananaw Kristiyano. Ang Biblia at halimbawa ni Jesus ay ginagamit upang tulungan ang mambabasa na lapitan ang sariling paghihirap ng may katapatan, pag-asa at awa sa sarili. Ang mahalagang pagkakaiba nito ay hindi nito inilalahad ang mga talata sa Biblia bilang simpleng utos na dapat agad magtanggal ng lungkot o pag-aalala. Ang ganitong paggamit ng pananampalataya ay maaaring makadagdag sa pressure, lalo na kung hindi nagbabago ang sintomas. Sa halip, binibigyang diin ng aklat ang pag-ibig at biyaya ng Diyos bilang lugar na maaring pagdalhan ng pagkabalisa, pagdududa at pakiramdam ng kahinaan. Ang pananampalataya ay nagiging konteksto para magpatuloy sa maliliit na hakbang, hindi isang dahilan upang itanggi ang tunay na kondisyon ng isip at katawan. Mahalaga rin ito sa usapin ng guilt. Kapag may anxiety o depression, maaaring maging mahirap ang pagdarasal, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, o pakikisalamuha sa kapwa Kristiyano. Hindi agad ipinapakahulugan ng aklat ang mga paghihirap na ito bilang kawalan ng pananampalataya. Sa alip, kinikilala nitong maaring maapektuhan ng mental health ang mga gawaing espiritual, gaya ng naaapektuhan nito ang trabaho, pagtulog at relasyon. Dahil dito, mas may puwang ang mambabasa na tumanggap ng tulong nang hindi iniisip na tinalikuran niya ang Diyos. Ang pananampalataya at mental health care ay inilalagay bilang magkaugnay na mapagkukunan ng suporta, hindi magkatunggali. Panghuli, pagbabawas ng stigma at pagbuo ng mas responsabling suporta sa loob ng simbahan, hindi lamang para sa taong may depression o anxiety ang aklat. May mahalaga rin itong implikasyon para sa pamilya, kaibigan, pastor at mga leader ng simbahan. Kapag ang mental health ay tinitingnan lamang bilang kakulangan sa espiritualidad, madaling mauwi ang tugon sa payak na payo, tulad ng sabihing magdasal lamang ng higit o magtiwala lamang. Bagamat maaring mahalaga ang panalangin at pagtitiwala, hindi sapat ang mga ito kung ginagamit upang isara ang pakikinig sa totoong karanasan ng tao. Itinuturo ng direksyon ng libro na ang suporta ay nangangailangan ng pag-unawa sa mga ugnayan ng iniisip, nararamdaman, katawan, kilos at sitwasyon. Para sa isang komunidad ng pananampalataya, nangangahulugan ito ng mas maingat na pakikinig, pag-iwas sa paghatol, at pagtanggap na maaaring kailanganin ang counseling o serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Mahalaga ring huwag ipilit na mabilis ang pagbuti. Ang isang taong may depression ay maaaring nahihirapang gumawa ng mga bagay na tila simple sa iba, kabilang ang pakikihalubilo o pagdalo sa mga gawain. Ang konkretong suporta ay maaaring maging tahimik na presensya, pagtulong sa maliliit na praktikal na gawain, at pag-alalay sa paghahanap ng nararapat na tulong. Gayunman, may hangganan ang self-help at pastoral support, ang matinding sintomas, panganib ng pananakit sa sarili, o pakiramdam na hindi ligtas ay nangangailangan ng agarang pakikipag-ugnayan sa lokal na emergency services, crisis support, o lisensyadong mental health professional. Sa ganitong pananaw, ang simbahan ay hindi kapalit ng serbisyong klinikal, ngunit maaari itong maging mas ligtas at mas mahabaging kasama sa proseso ng pagbangon. Bilang pagtatapos, may namang I'm not supposed to feel like this para sa mga Kristiyanong nakararanas ng depression, anxiety, panic o matinding guilt dahil sa kanilang kalagayan. Kapaki-pakinabang din ito sa asawa, kapamilya, kaibigan, pastor at leader ng simbahan na gustong umunawa ng mas responsable kaysa magbigay agad ng payong nakabatay lamang sa relihiyosong inaasahan. Ang praktikal na halaga nito ay nasa workbook nitong anyo. Hindi lang nito sinasabing mahalaga ang pag-asa, kundi nagbibigay ito ng paraan upang suriin ang koneksyon ng iniisip, damdamin, pisikal na sintomas, kilos, at relasyon. At pagkatapos ay gumawa ng maliliit na planong maaaring subukan at repasuhin. Ang intelektual na ambag nito ay ang malinaw na pagtanggi sa maling pagpili sa pagitan ng pananampalataya at psikolohikal na tulong. Ipinapakita nitong maaaring seryosohin ang mental health nang hindi isinasantabi ang pananampalataya, at maaaring umasa sa Diyos nang hindi itinatanggi ang pangangailangan para sa praktikal o profesional na suporta. Naiba ito sa mga pangkalahatang Christian Encouragement Book dahil nakasandig ito sa CBT-informed na istruktura at aktibong pagsasanay. Naiba rin ito sa purong secular na self-help dahil maingat nitong kinikilala ang espiritual na tanong, lalo na ang hiya at pakiramdam na nabigo ang isang tao sa Diyos. Hindi ito kapalit ng diagnosis, therapy, o agarang tulong sa krisis. Ngunit bilang gabay na maaring basahin ng paisa, isa o samahan ng isang maasahang tao, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na tulay sa pagitan ng pag-unawa sa sarili, pananampalataya, at responsabling pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Kung gusto mong sumuporta Chris Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.